Meie Jumal valitseb. Me just hetk tagasi laulsime seda. Jumal valitseb. See tähendab palju rohkem kui need kaks sõna. Selle taga on palju rohkem. Ja ma usun, et see tänane jutlus ka aitab meil mõista seda rohkemat, mis on nende sõnade taga, et Jumal valitseb. Ma usun isegi, et see sari, millest me oleme rääkinud selle kuu jooksul siin, ka eelmistel pühapäevadel, kes tegi Jumala. See palju rohkem räägib sellest, mis on nende sõnade taga, et Jumal valitseb oma autoriteediga, oma meelevallaga, oma õigusvõimuga. Tal on totaalne autoriteet, ta on totaalselt üle sellest kogu universumist. Ta on Jumal, kes on selles ees ja ta on Jumal, kes on sellest väljas. Ja see on see Jumal, keda me teenime. Kõik võimas Jumal. Tema, kes valitseb. Ja mitte ainult üle universumite, vaid ta valitseb täna siin. Ja ta tahab pöörata sinu pimeduse valguseks, sinu seotuse, sinu murtuse. Teha terveks. Nagu me just kuulsime tunnistuse, et Jumal tervendab. Amen. Jumal teeb imesid täna siin, sest tema valitseb. Tema valitseb. Amen. Võtame palun istet ja see saab olema tohutult põnev hommik. Ma usun, et see on siiamaani olnud põnev, aga see läheb edasi äärmiselt põnevalt. Ja iga asi omal ajal. Ma loen jutluse aluseks teksti täna hommikul Rooma kirjast. Ja Rooma kirja 13. peatükist. Kui sul on piibel kaasas, sa võid selle avada, kui mitte, siis ka meie ekraanidele tulevad need tekstid, nii et sa saad jälgida seda. Ja apostel Paulus kirjeldab siin midagi väga, väga olulist, mida ma usun, on meil kõigil vaja mõista. Ja see on üldinimlik. See ei käi ainult kristlaste kohta, see käib kõigi kohta. See käib tegelikult kogu selle maailma toimimise kohta. Ja enne kui ma lähen edasi, ma tahan seda lugeda teiega koos. Täpsemalt siis Rooma kirja 13. peatükk, esimesed 7 salmi. Iga hing alistugu valitsemas olevaile võimudele, sest ei ole võimu, mis ei oleks Jumala käest. Olemas olevad on aga Jumala seatud. Nõnda siis, kes paneb vastu võimule, paneb vastu Jumala antud korraldusele. Vastu panijad aga tõmbavad enese peale nuhtluse. Ülemused ei ole ju hirmuks headele tegudele, vaid kurjadele. Kui sa aga ei taha tunda hirmu võimu ees, siis tee head ja sa saad tema käest kiitust. Sest ta on Jumala teener sinu heaks. Kui sa aga teed kurja, siis tunne hirmu, sest ta ei kanna mõõk asjata. Ta on ju Jumala teener kätte maksja nuhtluseks sellele, kes teeb kurja. Nii siis on alistumine vajalik. Seda mitte ainult nuhtluse, vaid ka südame tunnistuse pärast. See pärast te maksate ka makse. Nemad on ju Jumala ametnikud, kes just sellega pidevalt tegelevad. Täitke kõigi vastu oma kohustused. Maksu, kellele maksu, tolliraha, kellele tolliraha, kartust, kellele kartust, au, kellele au. See on Jumala sõna. Elul on üks hämmastav omadus. Ükskõik, mis koosluses, ükskõik, mis kujul, kui seal on kuskil olemas elu, siis see elu alati otsib võimaluse ennast kuidagi struktureerida, ennast korrastada. Sest et kord on see, mis aitab elul püsida. Kui ei ole korda, siis elu laguneb laiali. Ja selliselt ka see tekst, mida apostel Paulus siin kirjutab meile, on õieti tekst ühiskondlikust korrast. Kuidas üks inimühiskond toimib? On see inimühiskond laiemas mõttes või kitsemas mõttes, perekondlikus mõttes, riigi mõttes, rahvuse mõttes või ka globaalses mõttes. Ja selliselt me näeme ka, et apostel Paulus kirjeldab selle ühiskondliku toimimise aluseid. Ja selle aluseks, kuidas ühiskond ja inimühiskond ka tervikuna toimib, on mõned väga olulised põhimõtted, mõned väga olulised printsiibid. Nüüd meie teemaks on, kes tegi Jumala. Ja täna minu alateemaks on siis Jumala seadused ja inimeste reeglid. Ja ma palun pisut kannatlikust, kui sa kohe ei jõua ree peale, natukene kannatlikust selles mõttes, et me lähme teemaga edasi ja sa saad aru, millest me räägime. Nüüd, nagu ma ütlesin, siin on mõned ühiskondliku toimimise printsiibid või põhimõtted, millest Paulus räägib. Esiteks, ühiskond toimib see läbi, et seal on olemas teatud reeglid. Meie keeles me võime neid kutsuda ka seadusteks ja seadustega on see asi, et seadused kehtivad kõigile. Näiteks isegi kui kaks noort inimest armuvad ja leiavad, et nad armastavad üksteist nii palju, et nad loovad oma perekonna, siis tegelikult nad loovad ühe uue ühiskondliku üksuse, mille toimimise aluseks tegelikult on nende kahe inimese vastastikused kokku lepitud reeglid. Kas teadlikult või alateadlikult, aga igas perekonnas on mingisugused perekonna toimimise reeglid, mingisugused asjad, mille alusel üks perekond toimib. Ja kui sinna tuleb keegi inimene kõrvalt sisse ja ta natuke aega vaatab seda pealt, talle võib see tunduda päris veider, kuidas see perekond toimib. Aga see perekond toimib nii. Sest et nende kahe inimese vahel on kokku lepitud mingisugused reeglid, kuidas asjad toimivad, kes viib prügikasti välja, kuidas lahendatakse tülisid, kuidas tehakse otsuseid, suuremaid ja väiksemaid. Ja nii on see, kuidas see perekond toimib, nii on see, kuidas need kaks inimest toimivad. Ja olen ise ligi 100 paari nii-öelda laulatanud ja kokku pannud ja olen näinud inimesi, kes on väga-väga erinevad ja tegelikult me kõik olemegi erinevad. Aga ma alati ütlen igale paarile ühte asja. Ja ma ütlen alati, et iga uus perekond on unikaalne. Sellist pole olemas, ennem olnud ja ei tule ka pärast. Need kaks inimest, kes oma perekonna moodustavad, nad loovad ühe täiesti uue toimimise üksuse. Ja ükski teine perekond ei toimi täpselt samadel alustel. Jah, seal on teatud üldised põhimõtted, kuidas me inimestena oma vahel suhtleme. Aga iga perekond, iga lähedane suhe on unikaalne. Millal tõustaks üles, millal minnaks magama, isegi alateadlikult mingid asjad, mida üldse ei olegi räägitud, aga juba teatakse, kuidas asi käib, kuidas üks reageerib, kuidas teine reageerib, aga kui nendest reeglitest välja minnakse, muidugi siis on kaos. Ja selle tulemusena üks saab haiget ja halvemal juhul üldse see perekond lakkab koos eksisteerimast. Paremal juhul need probleemid lahendatakse ja minnakse eluga edasi. Nii et selles mõttes ka me siin, kui me räägime Apostel Pauluse mõttest, siis see, millele ta viitab õieti ongi, et seal on reeglid, mille alusel ühiskond toimib, mingisugused seadused, kokku lepitud seadused. Näiteks kui Eesti Vabariigis president astub ametisse või peaminister või ministrid ja nii edasi erinevad ametnikud, siis üks asi, mille suhtes nad annavad vande, on see, et nad hoiavad põhiseaduslikku korda. Mida see tähendab? Me tihti lugu inimestena ei mõtle isegi selle peale. Aga see tähendab õieti seda, et nemad kohustavad ennast seisma nende seaduste eest, mis on vastu võetud Eestis enne kõike muidugi põhiseadus, selle eest, et see oleks tagatud. Ja see oleks tagatud kõigile inimestele. Sest et kui seadus ei kehti ühele, siis see õieti ei kehti enam kellegile. Seaduse põhimõte on see, et kui ta kehtib, siis ta kehtib kõigile. Ülematele ja alamatele ja kõigile. Me ei tahaks sellises riigis elada, kus seadused kehtivad ainult osadele. Amen. Me ei taha toimida üksuses, inimgrupis, kus teatud kokku lepitud reeglid toimivad ainult osadele ja teistele see ei kehti. Teised võivad teha, mis tahavad, tulevad tööle, mis kell tahavad, lähevad ära, mis kell tahavad, näiteks kui me räägime töökohast ja üldse, kas nad teevad tööd või ei tee tööd. Aga osad rügavad nii, et higipull on otsa ees. Me ei tahaks sellises töökohast töötada. Me tahame, et kui on seadused ja reeglid, siis need kehtivad kõigile ja kui nad ei kehti ühele, siis nad ei kehti kellegile. Nii et selles mõttes ka, kui Apostel Paulus siin räägib, et siin on ülemad, kes on Jumala poolt seatud valitsema, siis õieti ta ütleb seda, et ülemad valitsevad läbi seaduste, valitsevad läbi reeglite, mida ühiskondlikult siis ka on kokku lepitud ja seatud. Nüüd selleks siis, et üks ühiskond võiks toimida või rahvas või riik võiks kesta, on vaja seadusi, on vaja teatud reeglid. Ja need on vaja selleks, et tagada teatud kord, korrastatus ja tagada ühiskonna toimimine. Aga Paulus läheb veel kaugemale selles tekstis. Ta ütleb niimoodi, et iga võim on Jumalast. Kas see siis tähendab, et iga valitseja, iga Hitler, iga Stalin ja ükskõik, kes veel on siis Jumalast? Ei, see ei tähenda seda. Aga see, mida Apostel Paulus, ma usun, tahab meil öelda, on see, et juhid on pandud korda looma ja ka korda tagama. See ei tähenda, et nad kõike teevad ise. Näiteks Eesti riigis on selleks politsei ja teised korrakaitseorganid. Aga päeva lõpuks, ja seda me võime näha selles tekstis, aga me võime näha seda laiemalt ka piiblis. Ja see on nüüd natuke ohtlik, et ma seda ütlen, aga ma loodan, et te mõistate seda õieti. Päeva lõpuks üks halb juht on ikkagi parem kui üle üldine anarhia täielik korralagedus. Ja see ei taha meil alati võib-olla pähe mahtuda päriselt. Me mõtleme, et halb juht on halb juht igal juhul ükskõik mis. aga Jumala poolt seatud korra mõttes ja Jumala poolt seatud korrastatuse mõttes on ikkagi nii, et kord, isegi kui see on halb kord, vahest, millega me ei saa nõustuda, lõpptulemuseks on parem kui täielik anarhia ja täielik segadus. Lubage, ma selgitan seda ühe teise kirjakoha valgel kohtumõistjate raamatust, 17. peatükist ja 6. salmist. Siin öeldakse meile niimoodi. Neil päevil ei olnud Iisraelis kuningat. Iga mees tegi, mis tema enese silmis õige oli. Sellises ajas me ei tahaks keegi elada. Kus ei ole korda, kus ei ole seadusi, kus asjad ei toimi. Ja selliselt ka kõige hullem asi, mis võib juhtuda, on totaalne segadus ja totaalne kaos. Ja sellepärast apostel Paulus ka selles tekstis Rooma kirjas siin kutsub meid alluma juhtidele, kutsub meid alluma seadustele ja kutsub meid alluma nendele reeglitele, mis ka selles kogukonnas, selles ühiskonnas toimivad, kus me elame. Nüüd rahvusvahelises plaanis toimus üks totaalne kaos ja see on omaette üks eraldi pikk jutt. Esimene maailmasõda, teine maailmasõda ja need tekitasid tohutu rahvusvahelise kaose. Just nimelt nende sõdade brutaalsuse, inimkaotuste poolest, kus miljonid ja kümned miljonid said surma, inimesed kannatasid ja sellised asju ei olnud inimkond ennem näinud, mis juhtusid esimeses maailmasõjas, kui tulid just esimesena. Nii-öelda ka inimkonna ajaloos kasutusele õhuvägi ja pommitati linnu ülevalt. See oli täitsa uus sõjapidamise tehnika ja selliselt ka muidugi see tekitas sarnase šokiga üldse tolaaegas ühiskonnas, et sellega oli raske toime tulla. Teine maailmasõda tuli peale täiesti ootamatult ja tulemus oli, et 1945. aastal siis ka moodustati selline rahvusvaheline üksus, nagu seda on ühinenud rahvaste organisatsioon. Ja selle organisatsiooni eesmärk oli tagada rahvusvaheline globaalne rahu ja julgeolek ja vältida tulevikus maailmasõdu. No loomulikult, nüüd me oleme mitukümmend aastat sellest ÜRO loomisest edasi läinud ja me oleme näinud, et ÜRO ei ole paljudki suutnud siin maa peal sõdu ära hoida ja kõiki probleeme lahendada. Ja selliselt küll aga ÜRO puhul on üks huvitav aspekt ja nimelt ÜRO tegelikult korraldab ja juhib ka selline seadus, mille nimeks on siis ÜRO harta. Ja jälle, ka globaalses mõttes inimesed tegelikult püüavad luua teatud korda ja korrastatust. Ja me näeme, kui raske see inimühiskonnas on ja me teame ka, et selles maailmas tegelikult ka lõpliku rahu saavutada ilmselgelt on üks tõsine väljakutse ja tegelikult ka lugedes piiblit lõpuni me näeme, et see tegelikult ei olegi võimalik. Aga ometigi see ei tähenda seda, et me ei peaks taotlema seda ja me ei peaks selle poole püüdlema. Nüüd. Me räägime seadustest, inimühiskonna mõistes, aga mis juhtub siis, kui meie valitsejad võtavad vastu seadused, mis lähevad otseselt vastuollu kas siis Jumala sõnaga või lähevad vastuollu Jumala tahtega. Ja selliselt ka me võime lugeda näiteks Apostlite tegude raamatu 5. peatükist, salmist 29. Peetrus ja teised apostlid aga kossid. Jumala sõna tuleb enam kuulata kui inimese sõna. Ja kuidas nüüd mõista seda apostel Pauluse üleskutset Rooma kirjas, kus ta kutsub meid alistuma valitsetele, mõista seda kirjakohaga, kus apostlid olid olukorra ees, kus nad pidid valima, kas kuulda Jumalat rohkem ja kuuletuda Jumalale või mitte. Ja alluda siis nendele inimestele, kes ka seal tollel korral ja jutt on siis tegelikult juudi usu vaimulikest juhtidest või siis kuulata nende sõna. Mida teha olukorras, kus meie riik või ühiskond tervikuna võtab vastu seaduseid ja kehtestab reegleid, mis sõna otseses mõttes lähevad vastuollu siis Jumala sõnaga? Millal on see õige hetk, millal me kristlastena peaksime tõusma üles ja teatama, et võt, selle asjaga me ei saa nõus olla? Nüüd on asi läinud liiga kaugele. Ja muidugi inimestena meil võivad olla erinevad eelistused ja erinevad arvamised, et meile meeldib üks seadus rohkem, teine mitte nii palju rohkem, üks arvamus või teine arvamus. Ja ma usun, et siin tegelikult me peaksime üle saama sellest, kus me nii-öelda räägime oma isiklikest eelistustest. Ühe või teise konkreetse mingisuguse seaduse või reegli suhtes, mida siis ka võidakse vastu võtta. Aga me näeme, et tänapäeva maailmas trendid on selles suunas. Alles eile tuli uudis, see küll ei puuduta otseselt uskumist kui niisugust, aga see puudutab sõna vabadust Ameerika Ühendriikides. Ameerika president ei lubanud teatud ajakirjandusväljaandeid oma pressikonverentsile, mis on päris enne kuulmatu, eriti Ameerika Ühendriikide kontekstis, sest et see on tuntud kui vabaduste nii-öelda eestvedaja üle kogu maailma globaalselt. Usuvabadused, sõnavabadused, isikuvabadused. Ja nüüd sellised uudised on päris ehmatavad nii mitmeski mõttes ja ma ütleks isegi ka alarmeerivad sellest, mis maailmas üldse laiemalt toimub. Aga kui Jumala seadus ja inimeste poolt vastuvõetud seadused ei haaku enam oma vahel, mida me siis peaksime tegema? Ja on üks kristlik eetik, kes minu mõelest on tulnud välja päris heade mõtetega. Ta ütleb niimoodi, et ta on metodisti kirikust pärit isenesest, aga sotsiaaleetikaga tegelenud aastaid. Tema ütleb niimoodi, et tema õieti võtab kasutusele veel sellise termini nagu püha vastupanu. Sükkane termin, holy resistance. Ja ta ütleb, et see on nii öelda võimalus reageerida teatud seadustele ainult teatud tingimustel. See tähendab, et ka sellise püha vastupanu rakendamine tuleb kõne all ainult teatud tingimustel. Ja nimelt ta ütleb niimoodi, esiteks, kui seadus on otseses vastuolus Jumala sõnaga. Siin me võib olla erinevaid arvamusi selle suhtes, milline seadus on otseses ja milline päris otseses ei ole ja kuidas me tõlgendame ja vaatame. Me ei lähe täna nendesse peensustesse, aga ta ütleb veel mõned punktid ja ma arvan, neid kõiki peaks vaatama tervikuna. Ta ütleb teiseks, et kõik teised sõnakuulelikkuse võimalused on ära kasutatud. See tähendab, et ka inimesed, kes ei nõustu mingil hetkel valitsete vastu võetud seadustega, et nad on ära kasutanud kõik võimalused, et alistuda valitsetele ja koostööd teha, nii nagu apostel Paulus meid üles kutsub. Okay. Kolmandaks ta ütleb niimoodi, et ka see vastupanu või protest teatud seaduste suhtes, et see ei ole salajane, vaid see on avalik. See tähendab seda, et kui see on lihtsalt üks salajane õõnestamine, ja mingisugune niukene, tead, kuskil tagaplaanil tegutsemine, siis see ei ole aksepteeritav. See tähendab ka seda, et me kristlastena, kui mingisugune asi on, millega me ei saa nõus olla, siis me astume välja selle vastu avalikult. Ja neljandaks ta ütleb niimoodi, et seal on alati valmis oleks saada karistatud selle eest. See tähendab seda, et on mingi seadus, millega me ei saa nõus olla ja siis selle tulemusena me teatame sellest, me oleme avalikud sellega, aga meil on ka valmisolek, et me saame isegi karistatud. Okay. Ja ma usun, et nende punktidega me saame üldiselt nõustuda. Nüüd see sama raamat, mis on ka inspireerinud meie selle kuu teemat, kes tegi Jumala. Siin selle raamatu autor räägib ka nendest samadest teemadest väga, väga huvitaval viisil ja kellel veel ei ole seda raamatut, ma siiralt soovitan võtta ja minna koju ja lugeda seda. Võtta kohe aega ja kui sa isegi ei suuda seda lugeda läbi kiiresti, siis loe seda aeglaselt. Loe mõttega. Ja see varustab sind tegelikult materjaliga, millega sa ise saad oma usust tugevamaks. See on kristlik autor. Samal ajal olles ise teadlane ja ta siin on väidelnud ka väga erinevate tippteadlastega. Ja see on aruldane, et meil üldse niisugune raamat on eesti keeles. Tänu Nelipühi kirikule. Nüüd tema. See autor siin, Edgar Andrews, siis selles raamatus ütleb seaduste kohta niimoodi, et seal on kolm kategooriat seadusi. Esiteks loodusseadused, kõlblusseadused ja inimeste loodud seadused. Nüüd inimeste loodud seadustest me juba rääkisime. Muideks inimeste loodud seadustega on veel üks aspekt ja see on nimelt see, et mitte igaüks meist ei saa luua seadust. Kui me lähme mööda sõpruse pujedest, et mustame poole, siis ei ole nii, et igaüks valib oma tempo. Kui sa valid vale tempo, siis sa tead, millega see lõpeb. On teatud reeglid, kuidas me liikleme liikluses. Täpselt sama lugu on seadustega ühiskonnas. Iga inimene ei saa luua oma seadusi. Selleks on õigusvõim antud teatud organitele, teatud isikutele, kes saavad luua seadusi. Ja häda meile, nagu ütleb ka õpetussõnad, kui meil on juhid, kes tegelikult väänavad seadusi, väänavad õiglust. Ja sellepärast on nii tähtis, et me kogudusena palvetame juhtide eest, palvetame meie valitsete eest, meie presidendi eest, meie peaministri eest. See on üks meie kohustus. See ei ole mitte üks võimalus, vaid see on meie kohustus, et nendel oleks tarkust võtta vastu õiglaseid seadusid. Meie riigikogus oleks õiged inimesed, kes võtavad vastu õiglasi seadusi. Nüüd tema siis, antud juhul siis selle raamatu autor ka just räägib sellest õigusvõimust Ja selliselt ka muidugi väga huvitav on, et kui me nüüd tuleme inimeste nii-öelda tehtud seaduste maailmast ja ühiskonnast nagu hoopis kõrgemale tasemele, räägime sellisest kosmose nii-öelda ja looduse toimimise seadustest, siis me peame ka aru saama, et ka siin on teatud seadused, mille alusel asjad toimivad, lihtsalt asjad ei toimi iseenesest. Ja kui me räägime loodusseadustest, ma tahan lugeda Heebrea kirja 11. peatükist 3. salmist, kus meil öeldakse, usus me mõistame, et maailmad on valmistatud Jumala sõna läbi nii, et nägematust on sündinud nähtav. Nii siis ütleb meil Heebrea kirja kirjutaja, et me mõistame seda maailma ja selle algus, aga ka selle toimimist tegelikult läbi usu. Usu läbi me mõistame. Inimesed, kes ei usu Jumalat, muidugi tahavad väita, et nemad siis nii-öelda toetuvad faktidele, mis nemad on siis avastanud universumi alguse ja selle toimimise kohta. Ja nende fakt on siis see, et kuna nad ei ole Jumalat näinud, siis Jumalat ei ole ja selle tõttu ta ei saanud ka seda maailma luua. Mõlemad on usuaktid. Ükskõik, kas sa usud, et see maailm on Jumala poolt loodud või mitte, mõlemad on usuaktid. Üks väga huvitav autor on seda raamatut, me veel ei ole jõudnud tõlkida eesti keelda, aga võimalik, et me teeme selle ka ära. Siin on autor kirjutanud raamatu pealkirjaga, mul ei ole nii palju usku, et olla ateist. Ja kui me natukenegi tegeleme argumentidega ja faktidega, ka mis puudutab maailma toimimist üldse ja selle maailma loomist, siis me jõuame ühel hetkel sinna maani, kus see fakt, et me väidame, et see tekki siis enesest, mitte millestki, lihtsalt ilma kellegita, tegelikult nõuab palju rohkem usku kui see, et sa usud, et kõik see on alguse saanud Jumalast. Nii et selles mõttes materjaliga nende selliste teemade ja selle valdkonna kohta muidugi on tohutult palju saadava. Raamatud on nende kohta palju kirjutatud, mis muidugi ka ingliskeeles on võimalik kätte saada ühest ja teisest kohast. Ja selliselt ka teine asi, mida siin see Heebrea kirja kirjutaja ütleb nii, et maailmad on valmistatud Jumala sõna läbi. Nüüd usklik inimene ei kahtle, et Jumal on maailma looja. Aga kui me nüüd vaatame selle maailma sisse, mis on loodud, siis me näeme, et selle maailma sees on ka üks tohutu korrastatus. Seal on nii mikrotasandil kui ka galaktikate tasandil üks korrastatus. Nüüd üks kuulus Eesti teadlane, kelle nimi on Jaan Einasto, ämmastav mees, et selline mees ka meil siin Eestimaal on elanud. Tema nimelt siis, tema kohta öeldakse nii, et tema oli see mees, kes ühe esimesena avastas universumis korrastatuse. Ja ta ütleb niimoodi, et klassikalise maailma arusaama kohaselt kuni siia maani veel 10-15 aastat tagasi oldi veendumusel, et päikesesüsteemis on teatud korrastatus. Aga väljaspool päikesesüsteemi mingit korrastatus tõenäoliselt ei eksisteeri. Siis Jaan Einasto jõudis sellise struktuurse universumi tõdemuseni ja muidugi selle tulemusena ta sai ka üle maailma kuulsaks. Ja tema nimetab seda veel superstruktuuriks. Ja selliselt ka tema just ütlebki, et kord ja süsteem ulatub palju kaugemale, kui meie üldse oskame sellest aru saada. Me loeme piibli algusest muideks, esimesest piibli leheküljelt kohe ja hämmastab, mis siin on kirjutatud. Alguses lõi Jumal taeva ja maa ja maa oli tühi ja paljas ja pimedus oli sügavuse peal ja Jumala vaim hõljus vete kohal. Ja Jumal ütles, saagu valgus ja valgus sai. Ja Jumal nägi, et valgus oli hea ja Jumal lahutas valguse pimedusest. Ja Jumal nimetas valguse päevaks ja pimeduse ta nimetas ööks. Siis sai õhtu ja sai hommik esimene päev. See kirjakoht näitab meile siin siis seda, et seal oli tohuva pohu. Heebreakeelne termin, see tühi ja paljas, väljendab õieti ühele segadusele või korra puudumisele. Ja siis, kui Jumal hakkas tegutsema, siis ta lõi ühe korra. Ja kui me loeme seda kirjeldust ka nendest esimestest loomisaktidest, siis tegelikult me näeme, et Jumal tegutses seal ja kui me teame, kuidas täna öö ja päev toimivad näiteks, kui me teame, kuidas pimedus ja valgus omavahel toimivad, siis teaduslikult tegelikult ja ka matemaatiliselt täiesti hämmastav, et seal on terve hulk seadusi, mis tagavad, et see toimib. Seal on teatud kord, seal on teatud korrastatus. Ja selliselt ka siis see sama Jaan Einasto jõudis ühe teise huvitava tõdemuseni. Nimelt Nimelt selleni, et ka see, mis kõiki neid galaktikaid ja neid universume, mida on nii palju, et me ei teagi, kui palju neid on, mis neid oma vahel hoiab koos toimimises ja ka koos mõjus, on üks tume aine. Üks tume aine. Ja see on täiesti huvitav, mida meil öeldakse siin. Nimelt, et 96%, kuulake, meie universumist koosneb õige salapärastest osadest. Umbes kolm veerandi meie universumi massist, kolm veerand, see on 75%, on mul õigus, jah? Aitäh, tõeti kärtvel. Umbes kolm veerandi meie universumi massist moodustab salapärane tume energia ning veidi alla veerandi salapärane tume aine ning vaid 4% universumist on silmaga nähtav ja käega katsutavast materjalist tehtud. Ülejäänd on üks tume aine ja tume energia. Ja juba varem avastati, et universumite ümber on üks nähtamatu kroon, mille mass on 10 korda suurem galaktika enda massist. Heebrea kirjas me loeme esimesest peatükist. Jumal, kes muistse palju kordi ja mitmel viisil rääkis esivanematele profetite kaudu, on nüüd päevade lõpul meile rääkinud poja kaudu, kelle ta on seadnud kõikide asjade pärijaks, kelle läbi taga on maailma teinud, kes olles tema kirkuse kiirgus ja tema olemuse kuju ning kandes kõiksust oma väe sõnaga. Kui me küsime, mis tagab siis selle korra pära? Ma võtsin täna hommikul kaasa ühe uniku asju. Ja need on siin keljakotis. Ma kallan need kõik välja siia. Te ei kujuta ettegi, mis siin kõik on. Siin on kõike. Peaaegu kõike, mida sa võid ette kujutada. Ja kui me nüüd isegi oletame nii, et need asjad on tekkinud. Kas nad siis tekkisid Jumala loomingu tulemusena või tekkisid nad siis täiesti ise enesest, aga nüüd nad on siin. Need galaktikad ja need süsteemid ja kogu see asi kõik on siin ja see on siin laua peal. Ja need on väga erinevad. Me teame, et ka planeedid on väga erinevatest ainetest koosnevad. On gaasiplaneete, on erinevaid planeete, on peaaegu rauasulamisplaneete ainult ja igal planeedil on oma roll. Ja siin nendes selles hunnikus on ka väga erinevaid asju. Siin on nööri ja siin on sääsetõrjet ja siin on seemneid. Kingaviksi võib siit leida, filmi, liimipulka, mida iganes. Teokarpe, isegi ühe lehma võib siit leida, kes soovib. Ja siin on kõike. Üks asi on, et need asjad on olemas. Aga teine asi on panna need asjad vastastikuses koosmõjus niimoodi toimima, et tekib üks korrastatus. Ja kui me räägime Jumala seadusest ja inimeste seadusest, siis inimeste puhul on meile antud teatud inimestele teatud roll ühiskonnas selleks, et moodustada teatud reeglid, teatud seadused, et ühiskond toimiks. Aga kui me räägime universumist laiemalt, siis täpselt samamoodi tekib küsimus nüüd, kes selle korrastatuse siis loob ja tagab? Kas need asjad ise? Ei ole väga loogiline. Keegi meist ei usu, et need asjad ise moodustavad oma vahel siin laua peal mingisuguse korrastatuse ja mõtestatuse. Muidugi, kui mõni tahab selles siin korda näha, no mõni kunstnik võib seda võibolla isegi näha siin. Nemad näevad igas asjas midagi. Aga matemaatiliselt ja loodusseaduste alusel ja füüsikaseaduste alusel ilmselgelt on vaja mingisugust asjade koos toimimise mõju nii, et need asjad koos siis ka toimivad nii, et see tagab mingisuguse eesmärgi, mingisuguse tulemuse lõpuks. Mida ma tahan selle kõigega öelda on tegelikult see, et asjad selles maailmas, kus me elame, ei teki isenesest. Asjadel on alati algus ja nendel asjadel on alati mingisugune põhjus. Täpselt sama lugu on universumiga, täpselt sama lugu on ka loodusseadustega. Ja selliselt ka usklikul inimesed isenesest ei ole raske uskuda, et Jumal on selle taga. Intelligentne Jumal, kes on loonud galaktikad ja universumid selleks, et need võiksid toimida. Kes on loonud ka loodusseadused. Ja teadlased muideks on isegi seda meelt, et kui ühe seadused toimivad ka loodusseadustena, toimivad ühes universumi nurgas, siis need tegelikult toimivad igal pool. Me muidugi saame seda öelda ainult oma piiratud arusaamise kohaselt, sest et lihtsalt me ei küündi nii kaugele, kui kaugel on universumi lõpp või universumi kõige kaugemad nurgad. Nüüd teise poolt muidugi tõsi on see, et selle raamatu autor, kes tegi Jumala, ei räägi ainult loodusseadustest, ta räägib ka kõlblusseadustest. Ja ma tahan kõlblusseadustega ka täna hommikul lõpetada. Nimelt, kes tagab kõlbluse, kes tagab moraali ja mille alusel me saame aru õigest ja valest. See on täiesti huvitav teema ja sellest samast räägib ka apostel Paulus siin. Ta ütleb niimoodi, et me alluksime ka nendele inimestele, kes on meie ühiskonnas pandud ka nii-öelda vastutavatele kohtadele, et me alluksime nendele ka südametunnistuse pärast. Mis õieti tuleb ja toobki meid sellele tasandile, mis on südametunnistuse tasand. See on tasand, mis ei ole inimestele nähtav, aga mis ometi on kuskil meie sees olemas. Meie kõigi sees on olemas üks arusaamine, mis on õige ja mis on vale. Õigest ja valest. Vanas testamendis on üks huvitav lugu, mina oma piibli lugemisega, lihtsalt regulaarse lugemisega, alles iljuti jõudsin sinna maani, kus kuningas Saalomon, kes on kõige kuulsam kuningas üldse, tema juurde tuli kaks naist. Ja need kaks naist tulid ühe probleemiga. Ja probleem seisnes selles, et need kaks naist mõlemad olid saanud alles iljuti lapsed. Aga ühe naise laps oli ära surnud öösel. Teatud põhjused seal, mis seal iganes olid, laps sai surma ja siis ta võttis ja vahetas, nad elasid samas majas, ta võttis ja vahetas lapse ära, võttis teise naise lapse endale ja pani oma surnud lapse teise naise kaissu. Hommiku ärkasid üles ja midagi oli valesti. Emad said aru, et midagi on siin valesti. Õieti täpsemalt siis üks ema, teine teadis, milles point on. Tüli läks nii suureks, et nad läksid kuningas Saalomoni juurde seda lahendama. Ja kuningas Saalomon siis lahendab seda väga omapärasel viisil, ütleb niimoodi, et tooge mulle mõõk. Ja võta, tooge mulle mõõk. Ja need emad on kahe lapsega. Üks on surnud lapsega, teine on elusa lapsega. Võibolla see elus või surnud laps enam ei olnudki seal, seda lugu täpselt ei täpsusta, aga see elus laps oli seal. Ja kuningas Saalomon ütleb, et tooge mulle mõõk. Ja ta võtab mõõga ja ütleb niimoodi, et nüüd teeme niimoodi, et rajume lapse pooleks, pool ühele naisele, pool teisele lapsele. Naisele, jah. Aitäh. Pool last ühele naisele ja pool last teisele naisele. Ja selle peale üks ema kargab püsti, ütleb, mitte mingil juhul, mitte mingil juhul. Ja teine naine ütleb, absoluutselt, see on kõige õiglasem lahendus, teeme ära. Ja kohe oli selge, kumba lapse oli. Mida ma tahan öelda sellega on see, et tegelikult õiglustunne on meie südames olemas. Me kõik teame, mis on õige. Kui mina annan kellegi ka jalaga tagumikku, siis me kõik saame aru, et see ei ole õiglane. See ei ole õige. Meil on südame tunnistus. Ükskõik, mis usku me oleme, ükskõik, millise taustaga me ei oleks, meil kõigil on mingisugune arusaam õiglusest, universaalne. Loomulikult ka südametunnistust on võimalik moonutada ja ka südametunnistus on võimalik määrida nii palju või kuidas ma siis ütlengi, südametunnistust on võimalik nii palju nagu muserdada, et ta enam ei tee hea ja kurjal vahet. Aga see tuleb sellest, et me surume südametunnistus häält kogu aeg alla. Me ei pane tähele oma südametunnistust ja ei jälgi seda. Isegi näiteks kasvi see, kuidas me käime oma naisega ümber, kuidas me kasvatame oma lasvi, kuidas me käitume oma alluvatega, kui me oleme juhid. Ja kuidas me ka alluvatena võibolla käitume oma ülematega, kui me oleme alluvad. Et südametunnistus on midagi sellist, mis ka kõlblusseadusena on tegelikult meie sisse kirjutatud. Kui sina oled Jumala laps ja püha vaim on tulnud sinusse elama, siis ilmselgelt ka südametunnistus ärkab ülesse. Ja südametunnistus muutub tundlikumaks sellele, et me elame õieti. Mitte ainult selle järgi, mis inimeste silmis on õige, vaid selle järgi, mis on meie sees. Elada vastu olus ise endaga on tegelikult kõige suurem seadusetus, mis üldse saab olla. Ja see on, miks paljud inimesed lõpuks on täiesti sassis oma eluga. Sest nad vaigistavad oma südametunnistust, nad suruvad seda alla, nad ei tee seda, mis on õige ja teevad asju, mis tegelikult nad teavad, et ei ole õiged ja on valed. Ja tegelikult selle tulemusena lõpuks on üks korralagedus selle inimese enda elus. Ja selleks, et uuesti saada korda oma elu, sisemiselt saada oma elu korda koos Jumalaga, on kõigepealt oluline, et me avame oma südame Jumalale ja ütleme, Jumal, ma olen siin. Anna mulle andeks, et ma olen oma südametunnistust alla surunud, et ma olen valesti elanud, et ma ei ole elanud kooskõlas tegelikult sellega, mis ma tean, et on õige. Et ma ei ole elanud kooskõlas oma Jumalaga. Ja sellepärast südametunnistus on midagi sellist, mida me võime inimeste eest varjata, aga mida me mitte kunagi ei saa varjata Jumala eest. Ja tegelikult ka mitte ise enda eest. Täna hommikul minu sõnum tegelikult on väga lihtne. Ma tahan kutsuda sind tagasi selle koha peale, kus sa oma elus võid elada ühe puhta südamega. elad ühe vaba südamega, elad ühe sellise südamega, et sa tead, et see Jumala käsk, see Jumala seadus, see Jumala õige vale vahet tegemine tegelikult toimib sinu elus. Ja ei ole kuidagi umbes, ei ole kuidagi nagu tupikusse surutud. Selle läbi, et sa oled seda alla surunud, et sa oled elanud vastu olus sellega, mis sa tead, et on õige. Kes tegi Jumala? Ma arvan, see küsimus lõpuks ei olegi, kes tegi Jumala. Ma arvan, see küsimus lõpuks on selles, kas mina elan õieti? Kas mina elan nii, nagu mina pean elama? Ja kui sa tahad õieti elada, kui sa tahad elada õieti, siis tegelikult sa kohtud Jumalaga. Selle pärast, et ainult Jumal saab sulle näidata, kuidas õieti elada. Kui sa tahad õieti elada oma elu, siis ühel või teisel viisil sa kohtud Jumalaga. Ja selle tulemusena muidugi juhtub see, et see küsimus, kes tegi Jumala, ei ole enam küsimus sinu jaoks selles mõttes, et kes tema tegi, vaid tegelikult sinu küsimus peamiselt on see, kuidas mina võin elada ühte elu. Kuidas mina võin võtta vastutuse oma elu eest, mitte veeretada oma vastutust kellegi teise peale isegi küsides, ei, ma ei tea, kes tegi selle Jumala ja ma üldse ei saa nendest usu asjadest täpselt veel aru, vaid tegelikult avades oma südame Jumalale, sa hakkad mõistma korraga, et Jumal on reaalne, Jumal on kättesaadav ja ta on ligi sulle just seal, kus sa täna oled. Tõuseme palun ühes koos. Ma usun, et kogu selle sarja jooksul, nende pühapäevade jooksul siin ka, kui sa neid jutlusi järel kuulad näiteks või soovid järel kuulata, siis see esimene eesmärk ei ole mitte see, et tõestada sulle ära, kas Jumal on olemas ja kes tegi Jumala, vaid see esimene eesmärk ka selle sarjaga on see, et sa mõistad korraga, et ka sellistest asjadest, ka sellistel teemadel me võime rääkida kirikus ja me võime rääkida täiesti vabalt ja mõnusalt, Ja samal ajal ka kutsuda sind kaasa mõtlema. Mõtlema kaasa sellega, kus sina oma teekonnal oled ja kuidas sina võid oma elus ka peegeldada Jumalat sellisel viisil, kui sa oled kristlane, sellisel viisil, et inimesed sinu ümber tahavad ka seda Jumalat rohkem tundma õppida. Ja kui sa oled täna hommiku siin ja sa veel ei ole kristlane, siis võib-olla ka need eelmised pühapäevad panid sind mõtlema millegi üle, mille üle sa pole enne õieti oma elus korralikult mõelnudki. Ja kindel on see, nagu me täna just lugesime ka Biiblist, et meie elus ka need asjad võivad olla kõik oma vahel sellises kaoses ja oma vaheline seosetus, aga Jumal tahab luua korda. Ja kui sina oled täna oma elus ka punktis, kus sinu elus on ka mingisugune segadus, siis tegelikult avades oma südame temale juhtub midagi. Asjad hakkavad minema omale kohale. Ma julgustan siin avama oma südame Jumalale ajal, kui me veel ülistame ja enne kui me täna lõpetame, me tahame anda sulle võimaluse, et sina võiksid teha ühe isikliku otsuse, usu otsuse, anda oma elu Jumalale ja usaldada oma elu tema kätte, et tema võiks sind juhtida ja tema võiks anda sinu elule sisu ja tähenduse, mida tegelikult mitte keegi peale sinu looja ei saa sul anda.